Kas te saite aru, mis vahe on legendidel ja müütidel? Oli selge, jah? Kas tuli mõni endale meelde? Enda perekonna legend või müüt?
Mehed ei pese
nõusid. Ah, mehed ei pese nõusid, vaata siis.
Ja. Kast.
Meil midagi?
Mina vaatan seda, et me siin nimekirjas müütud on. Nimest mitmed meist ei saa müütud, et nimetsele nii ongi.
Eks ole? Vaat nii. Vaat nii.
Et sinna saab teatud asju juurde isele midagi ja. Vahendada. Et aga...
Ja, et no vaat see ongi tegelikult, aga kes ütleb, et nad ei ole, on ju. Eks ju. Ja see ongi ja see ongi see koht, et me peame tunnistama, tuleme erinev. Mis ta tahab?
Kuule, mida teil asjad räägite.
Kui meie
räägime,
siis ta ei kuule.
Ai,
siis oleks vaja lihtsalt korrata.
Jaa, okei, sain aru. Et siin oli siis see kommentaar. Seal oli see kommentaar, et mehed ei pese nõusid, aga viivad prügi välja. Ja siin oli see kommentaar, et see ei ole mingi müüt, vaid et see ongi nii.
Mis on nimekirjas on.
Ja mis on nimekirjas on, jah. Just. Aga et ma tahangi nagu juhtida tähelepanu sellele, et me võimegi olla need, noh, alla neeland, see on nagu kala neelab konksu alla ja arvab, et nii ongi. Et ainult siis, kui me hakkame vaatama, eks ju, et milliste põhimõtete järgi meie perekond või meie suguvõsa elab, siis me näeme, et võib-olla iga perekond ja suguvõsa ei ela selliste põhimõtete järgi. Et mul on ka selline sama prügi näide, et kui ma abiellusin, mehega kokku kolisin, siis vaatsin üks hetk, et prügi ei lähe uksest välja. Lihtsalt, noh, ta ei lähe. Köögi prügikast, muudku läheb täis ja kõik, ta istub seal kangekaelselt, midagi ei juhtu. Ja siis me mingi hetk istusime abikaasaga maha ja hakkasime rääkima, miks prügi välja ei lähe. Ja tuli välja, et minu perekonnas oli prügi välja viia isa. Minu mehe perekonnas oli prügi välja viia ema. Järelikult prügi ei saanud meie peres välja minna.
Meil oli lapsed.
Aga kui lapsi pole? Kui on paar, kellel pole veel lapsi? Kust naabrilapsed? See nii kogutab prügi. Aga saate aru, et see oli minu arust väga hea nagu näidislugu omal nahal ära kogetud. Et sul võibki olla prügi köögis ja ta ei nihku paigast. Sellepärast, et tema peab viima. Ja tema vaatab, et tema peab viima. Ja sellised kokkupõrked toimuvad esimesena just paari suhtes, aga võivad toimuda ka sõpruskonnas, võivad toimuda kus iganes olukordades. Ja me arvame, et nii elatakse, nii peab olema, see nii kaua, kuni me puutume kokku teissuguse maailmapildiga. Ja me vaatame, et kuidas nad niimoodi saavad elada. See võimatu on. Nii et siis jutu mõte on selles, et mõtisklege kõik palun selle üle ka enda sees, et mis need teie lood on ja teie veendumused on. Ja pidage meeles, et need ei ole piiblis kirjas, et nii peab olema. Vähemalt prügiteemad. Et tegelikult need on meie perekondade mingid põhimõtted. Ja siis on veel olemas üksed asjad nagu stsenaariumid. Filmil on stsenaarium, mis on siis ette kirjutatud, kuidas lugu läheb. Kuidas lugu läheb, kes mida ütleb, kes mida teeb. Perekondades ei ole need kirjutatud lood. Need on kirjutamata tegevusjuhised mingiks olukorraks. Ja igal pereliikmel on need tavaliselt välja kujunenud mingid tegevuste jadad. Näiteks, kui mul tuleb pereteraapia vastuvõtule perekond, kellel on tüli, konflikt, siis nad võivad suhteliselt täpselt kirjeldada, kuidas see tüli algab. Et nad võivad öelda, et esimese asjana näiteks keegi hakkab mingit lugu rääkima. No, oletame, kontekst on see, et on õhtu, perekond on justi köögis, mees hakkab lugu rääkima. Aga naisele tuleb näiteks telefonikõne vahele või ta hakkab ise, siis noh, teate küll tänapäeva inimesed on niimoodi kogu aeg on nägu kuskil mujal. Ja see, kui mees räägib lugu ja siis see naine vaatab niimoodi mujale, see vihastab selle mehe välja ja ta hakkab karjuma. Ja näiteks siis selle karjumise peale see naine on solvunud ja ta läheb, paneb paugu kaukse kinni ja läheb minema. Noh, praegu lambist võetud lugu, suhteliselt koha peal leiutasin. Aga mõte on selles, et tegelikult paljudes perekondades on mingid sellised tüüp lood juhtuvad jälle ja jälle. Ja kui hakata järele mõtlema, on iga ühel mingid tüüp olukorrad. Samasugused tüüp olukorrad või sellised ministsenaariumid on näiteks, et kui te lähete suguvõsa mingile kokkutulekule või vanaema sünnipäevale või matusele, peie lauda, et kuidas seal hakkab olema. Kes on see, kes alati räägib kõige rohkem lugusid? Kes on see, kes alati alandlikult? Ja kes on see, kes väldib vestlusi ja läheb minema hästi vara esimesena? Ja või siis näiteks sageli on veel see, et kui on pingelised olukorrad, siis väga tavaline on see, et lapsed hakkavad käituma rahutult või närviliselt ja segama. Olen seda oma kodus ka märganud, et näiteks kui minul ja abikaasal on parajasti pingeline vestlus, kus nagu hääletoon juba natuke tõuseb, siis ma näen, et järsku hakkavad lapsed karjuma kõva häälega taustal või hakkavad õudsa kolinaga mängima. Kolledi. Kõik aktiveerub meie ümber. Et tegelikult ei ole nii, et pinge jääb ainult kahe inimese vahele, vaid kui näiteks seal on kuskil lapsed ka, siis nad korjavad selle pinge väga kerge vaevaga üles. Ja sellepärast, kui ma juba seda teemat praegu puudutan, on hästi oluline selliste pingeliste ja raskete vestluste juurde lapsi mitte võtta, kui näiteks on vaja mingi suhte teemat klaarida. Ja pole vahet, mis vanuses. Mäletan, olime noored ja rumalad ja vannitasime oma sellist, noh, ma arvan, alla aastast või umbes aastast lapsukest õhtul. Ja läksime tülli selle vannitamise käigus abikaasaga. Hakkasime üksteise kallal niimoodi ja pärast vaatame, et huvitav küll, mida värki, et last ei saa magama, aga laps on nii närvis ja vingub ja kräunub ja väänleb. Ja siis mõtled, et oho, aga kes ennem vingus ja kräunus ja niimoodi, eks? Kes ennem oli? Et tema korjas selle meeleolu üles. Ja siis sa pärast imestad, mis ta magama ei jää. Aga ta on ju elus organism ja ta on mingi robot pole, ta on laps ja ta korjab selle üles. Niimoodi. Ja teine kord ka näiteks, kui mulle inimesed tulevad pereteraapia vastuvõtule, siis on isegi abiks küsida, et mis on need sellised tüüp olukorrad, et nad räägivad, et üldse ei saa, selle tüübiga ei saa üldse rääksin, täitsa pab see mõtetu tüüp, nagu temaga, ma ei tea, kas me lähme üldse laiali. Ja siis ma hakkan nagu harutama seda asja lahti, et aga räägi, tooge mingi üks lugu näiteks, nagu, ja siis ongi see ala, et, et tavaliselt meil läheb tüli lahti sellest, et tema ütleb nii, siis mina käitun nii. Ja kui me hakkame seda ühte olukorda lahti arutama, siis on võimalik ka, nagu ma ennem ütlesin, seda mustrit hakata muutma. Et muidu see ette antud senaarium mingis mõttes on õpetanud inimesed kindlal moel käituma, see eskalatsioon toimub, kui tema tegi nii, mina teen nii, pauk. Et siis on võimalik seda nagu tagasi võtta.
See on nagu tülitsemise nii-öelda formula või?
Igal perel, igal suhtel on oma tülitsemise formula, mis keda närvi ajab. Aga mitte, vaat sellega on ka nii, et mitte iga olukord, mitte igat inimest, et see ei tõmba käima. Et meil on mingid isiklikud salajased. Ingliskeeles on see väljend trigger, ehk siis nagu sellised need hoovad päästikud. Et meil on need olemas iga ühel erineva koha peal. ja kui teil on , ütleme näiteks , kui on uus paarisuhe , see teine veel ei tunne sind , ta veel ei tea , mis su nõrgad küljed on , siis ta noh , niimoodi uina-muina ja tatsab su valusa koha peale onju , potsatab sinna peale , siis on valus , mis sa nüüd ütlesid või mis sa nüüd tegid . ja teinekord halval juhul , kui paarisuhe on nagu hapu , võib olla ka niipidi , et partner teeb seda meelega . ta teab , mis mu valus koht on ja ta siis hakkab just seal turgitsema . Need on nagu halvad suhted selles mõttes just , et kui nagu meelega teha haiget või noh , et ideaalis siin keegi just ütles , et näpunäiteid tulevaseks paarisuhteks , siis üks tarkusetera , et võiks ju võtta endale ja kokku leppida partneriga selle põhimõtte , et ma ei tee meelega haiget . et isegi kui ma olen vihane , isegi kui ma olen täiesti pettunud ja mis iganes , ma ei tee meelega haiget , sest kogemata teeme me niikuinii haiget aeg-ajalt . niikuinii aeg-ajalt midagi ma teen , et ma tuterdan teise inimese konna silma otsa . aga meelega , nii palju kui minust sõltub ja noh , siia juurde nagu see ka , et kui on tüli , et ma ei ütle selliseid sõnu , mida on pärast raske andeks paluda . et mul on nagu pärast , et ma ei sõida nii sügavale ummikusse sisse , kust ma enam välja ei suuda tagurdada normaalselt . et see võiks küll olla üks hea põhimõte , ma arvan , eluks . ja ideaalne , kui mõlemad osapooled sellest kinni hoiavad , see teeb ka konfliktolukorra turvalisemaks . et ma ütlesin , et minu vanaema ütles , et meil ei ole kunagi konflikte , aga noh , see ei ole ju tõde , kõigil inimestel on konfliktid . mis on konflikt , on erimeelsus . ja me näeme elu erinevalt , me tuleme erinevatest perekondadest , erinevatest taustadest . ja on võimatu , et me oleme kõigest sama meelt . me ei söö tatart kõik ühtemoodi . nii , see on juba läbi tehtud . niimoodi . järgmine osa on võib-olla kõige rohkem teoreetiline . et proovin teile seda lihtsalt edastada . aga soovitan siis ärkvel olla selles kohas . et siin räägime siis perekonna emotsionaalsetest protsessidest kolme põlvkonna lõikes . tuumpere kõigepealt , räägime mõistetest . tuumpere on see põlvkond siis , kes moodustab paari või kui neil on ka lapsed , siis on see nagu see täiskasvanud pluss lapsed perekond . päritolupere on see minu lapsepõlve perekond  kus ma üles kasvasin . ehk vanemad , õed-vennad . isegi juhul , kui ma olen lastekodus üles kasvanud , on mul olemas ema ja isa . isegi juhul , kui ma ei ole kunagi tundnud , näiteks on noh , palju perekondi , kus ema kasvatab lapsed üles , ei räägita isast mitte midagi , siis on igal inimesel on ema ja isa  ja mõnel lapsel on veel pealekauba kasuema ja kasuisa või mitu tükki neid veel . ja siis on leibkond ja need on koos elavad inimesed . ja see võib olla väga kirju seltskond , kes iganes , ei pruugi lõpuks olla isegi sugulased . näiteks kui on ema lapsega ja tema näiteks elukaaslane on ju . ja siis elukaaslase vanaema . noh , et saate aru , et see on leibkond , nad söövad samas köögis , jah . siis võrdlemisi vana teooria , aga siiamaani tegelikult pereteraapias ka kasutusel , on pärit Mary Bowenilt . ja siis ta ütlebki seda , mis ma olen juba varem öelnud , et mõned või noh , mingid mustrid on pärit , mis siis vanematel ja lastel on eelmistest põlvkondadest . ja väga suure tõenäosusega neid taastoodetakse järgmistesse põlvkondadesse . see on see põhjus, miks on vaja ise ennast analüüsida. See on see mustrite muutmise teema ja teadlikkuse teema. Ja kaaslase leidmine on siis seotud sellega ja juhitud sellest, et me oleme emotsionaalsed inimesed. Meil on instinktid ja emotsioonid. Ja see, kuidas inimesed käsitlevad emotsioone ja instinkte, tuleneb siis nende eristumise tasemest. Räägime eristumisest. Mary Bowen nägi siis seda sellisel skaalal 0-100. Ette ruttavalt ütlen ära, et see, ta juba ütles, et see 75-100 vahemik on pigem hüpoteetiline ja tõenäoliselt 0-25 inimesi ilmselt ka on pigem vähem. Nagu ikka elus, et seda keskosa on tava, seda keskpärasust on kõige rohkem inimesi. Keskpärasust. Me kõik oleme, tõenäoliselt kõik oleme keskpärased. Et vaevalt, et keegi on, ütleme ka siinses seltskonnas, ütleme need, kes juba ülikooli haridust omandavad või täiend koolitusel on, ma julgen öelda, et me oleme pigem seal keskel. Pigem eristumise poole rohkem kaldu. Nii et see kõige madalam eristumise tase, mis on nagu see sulandumise poole, jah? Mida see siis, ma püüan veel hästi lühidalt öelda, et see on soov olla teise moodi, on see sulandumine, soov mitte olla teissugune kui tema. Ja eristumine, nagu juba sõna ilmselt viitab, on see, et jõud olla teissugune eraldi isiksus, hästi lihtsustatult. Et siin on nagu see skaala, kus siis tõesti selles madalamas otsas tunded hästi palju juhivad inimest, kus ta ei suuda tundeid ja fakte eristada. Ta on väga palju suhetele ja tunnetele orienteeritud. Ta otsib hästi palju heakskiitu, tunnustust. Ja kui heakskiitu ei tule, siis see nagu tõmbab kogu tal masti maha, tal on paha olla nii edasi. Ja ütleme, need inimesed on ka, ütleme, sotsiaalses kihistuses, need madalamas otsas kahjuks. Paneme ellu nagu, et laps, kes ei saa oma vanematelt piisavalt armastust, tähelepanu. Ma olen vanglas neid lugusid ju kuulnud, kus pisike laps panakse mitmeks päevaks üksinda luku taha, sest isa läks jooma ja ema polnudki. Ja sellises olukorras laps ei saa seda, mida ta vajab. Turvatunnet, armastust, aga ka lihtsalt igapäevast hoolitsust, eks ole, pisike laps vajab ju süüa ja nüüd ma köhin otse mikrofoni. Nii et sellistel inimestel on pärast hilisemas elus raske toime tulla. Ma pean nina nuuskama, et kui mul andaks see konn, mu kurgus häirib. See on nüüd see sama ka, kui ma püüan seda teooriat nagu või erinevaid teooriad oma vahel nagu tervikuks põimida, et kui te mäletate veel, Erikson rääkis sellest imiku ja vajadustest, turvatunde ja kiindumise järel. Et see on sama, et kui väike laps ei saa seda turvatunnet, seda lihtsalt, ta on pidetu. Tal ei ole millelegi loota. Ja ta hakkabki otsima nagu kogu aeg skännima nii-öelda, kes on see, kelle heaks kiituma saan ära teenida. Kes siin elus, kes? Ja seal ei ole nagu seda, et näiteks, et nii on mõistlik või nii ei ole mõistlik, vaid ta võib vabalt sattuda näiteks noore seas narkomaanide gruppi või noorelt hakata alkot tarbima. Sest et ta lihtsalt on nii pidetu. Kes võtaks mu omaks? Kes? Sellised inimesed kipuvad tõesti sattuma probleemidesse, sattuma vanglasse. Või siis lihtsalt, et nad ei suuda näiteks töökohal püsida või ei ole raha asjadega hästi, sest nad teevad ka emotsioonioste. Nad, noh, näiteks ka selle, et enda enesetunne oleks parem. Mul on nii halb olla, mul seesmiselt on nii pidetu tunne. Ma vajan seda uut kleiti. Mis siis, et ma eile just ostsin? Aga mul on täna ka vaja. Olete märganud, et kui te ostate uue asja, et kui pikalt see hea meel kestab? Paar päeva võibolla kestab uuest asjast, jah? Kui sa ostad võibolla 1000 eurose arvuti, võibolla sa suudad 2 nädalat õnnelik olla, jah? Noh, aga tegelikult on see, et kui kaua kestab rõõm ühest uuest kleidist või uutest kingadest, eks ju? Noh, mehed ei tea kleidist midagi, aga selles mõttes, et mehed võivad rääkida kingadest ja nutikellast ja noh, eks ju? Et tegelikult, aga noh, et kui nüüd selline inimene, kellel ei ole seda seesmist sellist balanssi, siis tal on kogu aeg midagi vaja. Uut impulssi, uut midagi, boosti, midagi. Satub arvutimängudesse või pornosse või suhetesse või jamadesse või ostlemisse või mis iganes, laenudesse. Ja ma ei ütle, et see on ainult see 0-25, see võib vabalt olla need järgmised ka. Aga mida rohkem edasi skaalal, seda rohkem ka kaine mõistus pääseb pinnale. Ja need tunded nii tugevalt ei juhi. 25-50 on siin ka kirjas, et elu juhivad peamiselt emotsioonid. Aga ta suudab paremini intellekti ja emotsioone siduda. Ja ta on ikkagi suhetele orienteeritud. Tal on tähtis, mida teised mõtlevad. Ta otsib heaks kiitu. Need on need armsad väiksed lapsed, kes koolis tahavad väga õpetajale meeldida. Alati toovad õpetajale kommi ja lilli ja õuna panevad õpetajale lauale. Ja ma ei ütle, et see vale oleks. Aga noh, et saate aru, et kuskilt maalt, noh, see on see, miks ta see, noh, et võib teha erinevatel motiividel. Aga võibolla see on hoopis tema lapsevanem, kes ütleb, et kuule, sa pead õpetajale nii tegema ja nii. Ja sageli muidugi ka, kui lapsevanem juba on selline, siis sageli ka lapsed on sarnase eristumise tasemega, kuigi lastel on võimalus nii-öelda areneda natuke tugevamaks eristatuseks või jääda natuke maha sulandumise poole. Nii. Aga ühesõnaga selles ka see kasendis kuni 50, et tal võib olla eluaegne lähedase suhte otsing. Ta ei suuda hoida näiteks häid, noh, lähedasi suhteid või. Sellepärast, et see on ka see, mida ma vanglas näen palju. Neid jutte, mida ma kuulen, et on palju suhteid olnud. Miks siis lahku läksite? Noh, ta ükskord virutas teda tulsikaga lauale ja ütles, et ma siis ei ole sinuga. Noh, siis ma viskasin ka sõrmuse nurka ja ütlesin, et ma siis lähen minema. Saate aru? No, need on sellised tõesed Mehiko seebi seriaali stiilis, noh, sellised, et ah, ma ei meeldi sulle, ah, ma lähen siis ära. Ja siis ongi kõik. Ja, aga noh, et inimesed elavad päriselt sellist elu suhtest suhtesse. Et kes natukene mõtleb või suudab aktiveerida oma seda mõttepoolt, ta saab aru, et see, kui ma praegu oma partneriga niimoodi käitun, võib lõplikult sulgeda ukse minu ja tema vahel. Saate aru? See, mis ma just ennem nii-öelda tarkuse või soovitusterana soovitasin, et ärge tülitsege nii, et te solvate meelega. Ja kui seda meeles pidada, siis tegelikult me ei tee seda. Noh, loodetavasti me oleme siin pool. Et see on see pool, kus ikkagi intellekt pääseb rohkem pinnale. See ei tähenda seda, et me ei tunneks näiteks empaatiat. See on võibolla just see koht, kus me ikkagi tajume ära. Öeldakse ju, et inimestel on peegel neuronid, eks ole. Et meil on võime tajuda teise inimese emotsioone peegel neuronite abil.
Aga kas juhul, kui me oleme ise neid läbi elanud või...
Ei, need on meil olemas. Need on meil olemas. Meie kehas on need olemas. Peegel neuronid. See on tänapäeva teadus, et seda alles uuritakse. Selle kohta veel väga palju ei teata. Aga just lugesin hästi huvitav Ma ei oska viidata, kus ma lugesin, ausalt ei mäleta. Aga see naiste valdkond, see oli hästi huvitav, et need psühholoogid, naised, kes on omale botoksit teinud, näiteks siia otsa esisesse ja niimoodi, siis vaata, see miimika väheneb. Ta ei saa näiteks kulmu kortsutada, sest siin on kõik siledaks lastud süstiga. Ja see pidi tegema nii, et kui sa ise ei saa seda otsa esist kortsutada, sa tegelikult ei mõista seda teist inimest, kes niimoodi teeb. Peegel neuronid tuimestatakse sellega ära.
Võib-olla.
Aga see on hästi huvitav mõte, et kui sa oled nagu baby psühholoog, siis teoorias sa võid botoksiga oma peegel neuronid kinni lülitada ja sa enam ei mõista seda inimest, kes miimika abil mingit emotsiooni väljendab. Nii et naised vananeme loomulikult. Ja võib-olla teadus areneb edasi ja leitakse mingid lahendused, et saab mõlemat, aga ei tea, see on selline. Nii, lähme edasi sellest kohast, et ühesõnaga lugege pärast ise, ma ei viitsi kõike seletada, meil jäävad muidu mõned teemad rääkimata. Ja see viimane siis kuni 100 on see hypoteetiline, mida Bowen kirjeldab selle ära küll, et sa oled nagu nii eraldatud ja nii eristatud ja nii intellektuaalne ja nii, aga ta ütleb, et tegelikult sellised inimesi pole olemas. Et ta ütleb, et see on pigem hypoteetiline. Nüüd me räägime sest...
Kui ütlen seda, et see inimene hoiabki teadlikult ka ennast suhetest teemale, et ei tahagi siduda ennast teemale?
Võib-olla, aga tegelikult, vaat seal on õudne konks tegelikult, seda on väga raske nii vähese kirjalduse põhjal öelda. Ta võib olla hoopiski väga sulandunud, sellepärast, et ta on nii haiget saanud suhetest. Ta on nii emotsionaalselt kinni hoopiski, et ta selle tõttu hoiab eemale. Me räägime hetke pärast emotsionaalsest cut-offist. Et tugev üleseotus võib esile tuua hoopis selle, et ma tahan ära katkestada selle. Me jõuame selleni. Ma jälgin kella ja ma saan aru, et mul on nüüd ajaga võidujooks, et me jõuaksime rõõmsa lõpuni tänasel päeval, et ma saaksin kõik ära öelda, mis mu hinge peal on. Nii, ärevuse teema. Et kui nüüd inimene on seal sulandumise poole peal, siis mida tugevam on see ühtsuse vajadus, seda rohkem ta tahab seda väljendada. Mida rohkem ta sulandub, seda tõenäolisem on, et tekib teatud ebamugavus suhtes. Ma ei tea, kas te mõistate, mõnikord võib olla näiteks kas partnerite vahel või ema lapse suhtes, et keegi on nagu nii selline ülehoolitsev, selline, kuidas sa nüüd ennast tunned, kui sul nüüd neid sokke jalas ei ole, ma panen sulle need sokid, aga sa ei taha sokke, aga ma panen sulle ikka need sokid kaasa. Ja nii edasi, aga sa ei taha moosi süüa, aga ma panen sulle moosi, kuule, ma võtan sulle, annan sulle leiba ka, miks sa ei taha seda leiba süüa, sa peaksid seda sööma. Saad aru, on sellised, vabandage tõlgid, antke andeks, et ühesõnaga. Sorry. On sellised suhted, kus keegi võib olla nii ülevoolav, nii intensiivne ja see tuleb sellest sulandumisest. Ta on nagu nii, mõtleb ennast selle teise inimese olukorda. Et see on tegelikult päris lämmatav ka sellised suhted. Tüüp olukord tuleb teismeline mulle vastuvõtule ja ütleb, et ta ema ei lase tal hingatega olla. Kogu aeg mõtleb tema eest. 18-aastane näiteks tütarlaps räägib, kuidas ema käskis tal minna trenni. Mitte lihtsalt käskinud, vaid pani ta trenni kirja ja sõitis temaga kohale ka. Ja siis ma küsin, et aga kui vana sa oled? 18 olen. Võtta, kas sa oled siis laps või? No, põhimõtteliselt ei ole. Aga ema ütles, et ma pean käima. Ma see päriselt või? Ja sa lased endaga seda juhtuda. Aga noh, et ta on aastaid selle töötluse sees olnud ja väga-väga raske on sellise nagu mõju alt välja tulla. ja vot see ongi see, kus ärevus kerkib üles. Kui on selline meeletu, selline üle hoolitsus, üle valvamine, üle muretsemine. Ja inimesed on järjest sõltuvamad, siis nad on järjest ärevamad, siis muutub sõltuvus veel suuremaks, tugevam pool muutub veel autoritaarsemaks ja sõltuv pool on veel rohkem sõltuv. Mõlemal on ootus, ilmselt salajane ootus, et teine osapool muutub. Ja et kui teine muutub, saan mina ka kuidagi välja sellest ärevusest. Aga ise esimest sammu nad ei tee. Mida paremini on inimesed eristunud, seda rohkem nad suudavad tegeleda oma selle ärevusega. Ja vähem oodata, et teine inimene peab esimesena muutuma. See on kõik siin kirjas. Pärast võite veel mõttega üle lugeda.
Aga kas võiks natuke tähendusse no. Tugevam pool veel autoriteetsimus, kui samas otse, et jääb lõks oma kaaslase sõltuvuses, siis mida see väljendus mõttes? Et
kas no, siis... See sama, toome selle ema ja 18-aastase tütre näite, eks ole? See ema paneb selle tütre trenni, viib ta autoga kohale. Vähe sellest, et ta viib ta autoga kohale, ta läheb sinna trenni saali kohale. Ja nõuab tütrelt, et sa vahetad need riided just selles nurgas, mitte selles teises nurgas, kus tütar tahaks. Ja kuna tütar on harjunud nii palju alluma, siis ema tunneb, et ta on nii nõrk, et ma pean järgelikult veel rohkem teda kontrollima, sest ta on nii alluv, ta on nii abitu, ta ei saa hakkama. Nad on oma vahel, nad on nii tihedas sellises seoses, et ja noh, selline salalootus on, et äkki teine teeb esimese sammu välja. Tütar ootab loomulikult, et ema anna mulle hingata. Aga ema võib sama hästi oodata, et kuule tütar saa juba suureks. Aga nad ei saa hakkama sellega. See on väga keeruline lõks. Ja siin tuleb mängu cut-off, ehk siis suhete või katkestamine. Siin cut-off, ehk siis nagu see ära lõigatus. Seda on mitmel tasemel. Et on üks võimalus, et ollakse näiteks, ja see on sageli just vanemate teema, lapse ja täiskasvanud näiteks lapse ja vanema teema, et ollakse vanema läheduses, aga emotsionaalselt eraldatud, ehk siis ma ei rava ennast. Ja siis on see emotsionaalne cut-off. Aga kui sellest ei piisa, siis on ka neid, kes peavad lihtsalt kodust välja kolima, mõned kolivad teisele poole maakera Austraaliasse kuskil elama lihtsalt, sest kodus on liiga lähedal. Minule on keegi noor öelnud, et Eestis oleks liiga lähedal elada oma vanematele. Et ta peab minimaalselt Euroopas elama, mis on piisav kaugus. Sest ta ei saaks muidu olla tema ise. Sellepärast, et vanematel on nii tugev vajadus kontrollida tema elu. Ta on juba 30 plus vanuses inimene. Et Eesti, isegi teises linnas nagu paari 100 kilometri kaugus oleks liiga lähedal elada oma vanematele. Ja ta ongi suga maailmarändur. Erinevaid töökohti võtnud vastu erinevates riikides. Ja ma ei tea, kas ta kunagi suudab tagasi tulla. Nii et mõlemaid siis eemale hoidmise viise on cut-offiks nimetatud. Üks on siis see, et ma olen füüsiliselt kohal, aga ma ei ava ennast. Ja teine on siis see, et ma olen füüsiliselt ka eemal. See võib ka tähendada, et ma üldse ei helista. Või siis ongi see, et ma olen küll ära, aga siis näiteks sünnipäevadel ikka helistan, saadan postkaarte, saadan e-maila, saadan seda, aga räägin maast ja ilmast. Ma ei räägi sellest, kuidas mu hinges päriselt läheb. Küllab teate, küllab mitmeidki selliseid suguvõsasid, kus räägitakse maast ja ilmast, aga mitte päris asjadest. Avatud suhtesüsteem on siis selline, mis on vastand cut-offile. ja seal on mõistlik hulk emotsionaalset kontakti pereliikmetel omavahel. Et inimesed julgevad ennast avada, julgevad oma südant avada, mitte lihtsalt rääkida, et noh, käisin täna poes, ostsin piima, vaid rääkida seda, mis on nende hirmud, mis on nende unistused, mis nad tegelikult tunnevad. Ja kuidas siis rohkem eristuda oma päritolu perekonnast? Üks on siis võimalikult isiklikud suhted, kus just nimelt räägitakse iseendast, mitte ei räägita poliitikast ja maast ja ilmast, nagu ma ütlesin. Ja Bowen soovitab rajada isiklikud suhted iga elava inimesega oma laiendatud perekonnas, nii palju kui see on võimalik. Alustada muidugi oma lähemast perekonnast. Ja see on ka huvitav, kui mõtelda, kui on peres kriisid, siis tuleb ka esile, millised suhted seal tegelikult on. Et sellised emotsionaalselt kauged, või ütleme niipidi, et need, kes on nagu omavahel sulandunud ja ärevad, nad nagu lähevad veel rohkem laiali, sest nad kardavad nagu üksteisega jagada oma emotsioone. Ja kellel on sellised rohkem tasakaalus suhted, kes julgevad avada ennast sellisena, nagu nad on. No nendega võib ka minna, et raskel hetkel nad mingi hetk võivad laiali vajuda, aga pigem hoiavad kokku.
Aga miks tuleb ärevuse tase?
Ärevuse tase võib elu erinevatel etappidel lihtsalt, noh, ütleme, välisteguritest tõusta.
Aga just selles momentis, kus siin Pauli sõnul vähes suudab üks kõik, kellega rääkida isiklikel teemadel.
Jah.
Mõni minuti ärevus sellest isiklikest teemadest tõuseb.
Jah, aga võt, see ongi, kui ma tulen tagasi selle ema-tütre näite juurde jälle. Kui nüüd see tütar näiteks hakkaks rääkima emale, et mul on tegelikult üks poiss mulle meeldib, mul salaarmastus klassis. Kas te kujutate ette, see ema, kes on nii mures oma selle lapse pärast, noh, 18-aastase, ema läheb täiesti rõngasse. Äkki ema hakkab saatma sõnumeid selle poisi vanematele, äkki ta hakkab hoopis blokkima seda poissi, äkki ta vahetab tütre kooli ära, sest ta mõtleb, et see poiss on vapseen õme. Ja sõnaga, ema haaraks nii tugevalt ohjad, et see tütar ei saaks olla tema ise. Tal ei oleks mingit võimalust olla tema ise, et sellepärast ta ei jaga seda asja, ta ei oma emaga näiteks. Ja see muidugi, miks see ema niimoodi käitub, on emal omad põhjused. See on teine teema hoopis. Temal on mingi oma lugu seal taustal, miks tema on selliseks kujunenud või miks tema niimoodi tütart, noh, niimoodi helikopterina valvab. No mõtelge korraks, kas te teate sarnaseid lugusid? Ta ei pea mulle ütlema konkreetselt, aga noogutage või öelge, pole iial kuulnud, pole iial näinud.
Ja.
Et ma räägin nagu päriselust, jah? Ei ole nagu mingi võõras, et kõik vaatud, sellest asja pole olemas. Okei. Nii. Et iga üks tegelikult võib ka ise nagu oma emotsionaalseid reaktsioone hakata paremini kontrollima. Ja me saame seda tegelikult väga hästi ka niimoodi teha, et me lähme oma perekonna juurde, ka näiteks mingitel, noh, ma ei tea, ongi matused on väga hea olukord, kus suguvõsa on koos, me saame isegi mingis mõttes kõrvalt jälgida, mis protsessid seal toimuvad, kes kellega räägib, kellel on nagu sõnaaigus, kellel ei ole sõnaaigus, aga milline sugulane mind närvi ajab. See on tavaliselt väga hea indikaator. Et kui palju ma ise olen nagu sulandunud või eristunud, et mida vähem mind saab närvi ajada, mingi lähedane inimene, seda eristunud ma olen. Ja mida kergemini saab mind kettasse tõmmata, lähedane inimene, seda rohkem sulandunud ma olen, sest ma olen tema emotsioonide küljes kinni.